Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Sekmadienio vidudienį Pranciškus kalbėjo apie Eucharistiją, pasmerkė kankinimo nuodėmę. Pirmadienio ryte perspėjo neteisti kitų ir surengė eilę audiencijų. Romoje posėdžiauja paramos rytų bažnyčioms komitetas. Kenijos vyskupai prašo vengti trumparegių kivirčių. Katalikų komunikacija ir taikos kultūra. Vašingtone surengtos eitynės už santuoką. Sekmadienio vidudienio susitikime Pranciškus kalbėjo apie Kristaus kūno ir kraujo iškilmę, kuri pagal Šventojo Sosto liturginį kalendorių jau buvo paminėta ketvirtadienį, tačiau Italijoje ir daugelyje kitų šalių buvo švenčiama sekmadienį. Šią dieną, sakė Pranciškus, tikinčiųjų bendruomenė susibūrė aplink Eucharistiją garbinti brangiausiojo lobio, kurį Jėzus jai paliko. Evangelija pagal Joną mums perteikia kalbą apie gyvenimo duoną, kurią Jėzus sakė Kafarnaumo sinagogoje. Aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Jėzus pabrėžė, kad netėjo į šį pasaulį tam, kad duotų kažką, bet tam, kad duotų save patį savo gyvenimą, kaip maistą tikintiems į jį. Ši bendrystė su viešpačiu įpareigoja mus, jo mokinius, sekti juo, savo paties gyvenimą paverčiant sulaužytą duoną kitiems, kaip ir mokytojas laužė duoną, kuri yra jo kūnas. Kiekvieną kartą, kai dalyvaujame šventosiuose mišiuose ir maitinamės Kristaus kūnu, Jėzaus ir šventosios dvasios buvimas mumise veikia, įtakoja mūsų širdį, mums perteikia vidinės nuostatas, kurios tampa elgesiu pagal Evangeliją. O tai yra paklusnumas Dievo žodžiui, brolybė tarp mūsų krikščioniško liudijimo drąsa, artimo meilės vaizduoti sugebėjimą suteikti viltį ją praradusiems, svetingumas atmestiesiems. Tokiu būdu Eucharistija subrandina krikščionišką gyvenimo būdą. Kristaus meilė priimta atvira širdimi mus pakeičia, perkeičia, padaro galinčiais mylėti ne pagal žmogiškus, visada ribotus mastelius, bet pagal Dievo matą beribį. Tada galime mylėti ir tuos, kurie mūsų nemyli, pasipriešinti blogiui gėriu, atleisti dalintis priimti. Taip per Jėzų ir jo dvasę mūsų gyvenimas tampa sulaužyta duona mūsų broliams. Ir taip atrandame tikrą džiaugsmą, džiaugsmą tapti dovana, atsilyginant už tą didžiąją dovaną, kurią gavome be jokių savo nuopelnų. Jėzus amžinojo gyvenimo duona atėjo iš dangaus ir tapo kūnu per švenčiausiąją Mariją. Išnešiojusi jį savyje, su didžiule meile, jį ištikimai juos sekė kaip pat kryžiaus ir prisikelimo. Prašykime Dievo motinas, kad mums padėtų atskleisti Eucharistijos grožį, paversti jį mūsų gyvenimo centru, ypač sekmadienio mišiuose ir adoracijoje. Baigdamas savo apmąstymą kalbėjo popiežius Pranciškus. Po viešpaties angelo maldos šventasis tėvas atkreipė dėmesį į kankinimus. Birželio 26 dieną, priminė Pranciškus, bus minima Jungtinių Tautų organizacijos diena kankinimo aukoms.
Ribadisco la ferma condanna.
Šiomis aplinkybėmis dar kartą pakartoju tvirtą kiekvienos kankinimo formos pasmerkimą ir kviečiu krikščionis įsipareigoti dėl jų panaikinimo, remti aukas ir jų artimuosius.
Kas teisė brolį klysta, jis bus teisiamas tuo pat būdu. Dievas yra vienintelis teisėjas ir kas yra teisiamas, visuomet galės kliautis Jėzaus iš šventosios dvasios užtarimu. Taip sakė popiežius Pranciškus pirmadienio ryto mišių homilijoje Šventosios Mortos namuose. Vietos ir vaidmens, kurį jam nepriklauso uzurpatorius, o kartu ir nugalėtasis, nes galiausiai nukentės dėl to, kad pats neturėjo gailestingumo. Štai kas nutinka tam, kas teisia brolį. Teisdamas jis klysta, nes mėgina užimti Dievo vienintelio teisėjo vietą, sakė popiežius. Jis tęsė. Žmogus taip apsėstas to, ką nori teisti, kad tai jam neleidžia užmigti. Noriu ištraukti tau tą krislą. ir nesuvokia, kokį rastą jis pats turi. Supainioja tikrovę, jis fantazuotojas. Pasak popiežiaus, toks žmogus bus teisiamas tokiu mastu, kaip pats teisė. Popiežius pridūrė, kad vienintelis teisėjas yra Dievas, nurodydamas, kad turime sekti Jėzaus pavyzdžių. Jėzus priešais tėvą niekada nekaltina, priešingai gina, tai pirmasis globėjas. Tada mums siunčia antrąjį globėją, šventąją dvasę. Ji yra gynėja, tėvo akivaizdoje gina mus nuo kaltinimų. O kas kaltintojas? Biblijoje demonas šėtonas vadinamas kaltintoju. Taip, laikų pabaigoje Jėzus teis, tačiau tuo tarpu užtaria gina. Taigi, kas teisė, seka šio pasaulio kunigaikščių, kuris visada apkaltina žmonės tėvo akivaizdoje. Taigi, jei mes norime eiti Jėzaus keliu, tėvo akivaizdoje turime būti ne kitų kaltintojais, o gynėjais. Žinau negerų dalykų apie kitą, ar eisiu jo užtarti? Ne. Tik patilik, eik melstis ir užtark jį prieš tėvą, kaip kad Jėzus daro, melskis už jį. Tačiau neteisk, nes jei tu teisi, kai pats pasielgsi nedorai, pats būsi teisiamas. Kalbėjo popiežius pabaigoje paragindamas. Gerai įsidėmėkime tai, mums tai išeis į gerą mūsų gyvenime. Kai mums užeina noras teisti kitus, apkalbėti kitus, kad tai yra teisimo forma.
Šventasis tėvas Pranciškus privačiose audiencijose pirmadienio ryto priėmė Bavarijos ministrą prezidentą Horst Seehofer, apaštališką įnuncijų Nikaragvoje arkivyskupą Fortunatus Envačiukvų, Ispanijos vyskupų konferencijos vadovus, pirmininką ir Valadolid arkivyskupą Ricardo Velázquez Pérez su vicepirmininku ir generaliniu sekretoriumi, Bozė vienuolijos priorą Enzo Bianchi ir popiežiškosios šeimos tarybos pirmininką arkivyskupą Vincenzo Paglia. Sekmadienį, birželio 29-ąją, apaštalų šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmės proga, popiežius Pranciškus Vatikano bazilikoje vyksiančiose apeigose uždės palijus naujiesiems arkivyskupams ir aukos iškilmės šventasis mišes. Iškilmės prie apaštalo šventojo Petro kapo prasidės 9:30 Romos laiku. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus Twitterio paskyra pirmadienį po vidudienio paskelbė žinutę, liudijančią šventojo tėvo Pranciškaus rūpestį dėl krikščionių išlikimo šventojoje žemėje. Žinutėje prašoma melstis. Melskimės už artimųjų rytų krikščionių bendruomenės, kad toliau gyventų ten, kur gimė krikščionybė. Nuo pirmadienio Romoje posėdžiauja Rytų bažnyčių paramos komitetas ROACO, susirinkęs į 87-ąją plenarinę asamblėją. Asamblėjos darbotvarkėje dėmesys rytų apeigų katalikų evangelizavimui bei pastoracijai Rumunijoje ir Ukrainoje, Sirijos konflikto pasekmėms ir poslinkiams šventojoje žemėje po popiežiaus Pranciškaus apaštališkosios kelionės. Rytų bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Sandri antradienį pašves asamblėjos darbus ir siekius šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo užtarimui per mišes, kurias su asamblėjos dalyviais aukos prie šventojo kapo Vatikano bazilikoje. Plenarinės asamblėjos darbuose, kurie tęsis iki ketvirtadienio, be kitų dalyvaus Kijevo ir Haličio didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas ir apaštališkasis nuncijus Kijeve arkivyskupas Tomas Galikson, Rumunijos katalikų ganytojai, apaštališkasis nuncijus Sirijoje arkivyskupas Mario Dzenari ir Šiaurės ir Rytų Afrikos karitas vadovė, apaštališkasis delegatas Jeruzalėje arkivyskupas Giuseppe Lazzarotto ir Šventosios Žemės kustodas tėvas Pizza Balla.
Birželio 20-ąją dieną didžiųjų krikščioniškų bažnyčių Kenijoje vadovai paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame visų prašo išvengti trumparegių šalį dreskančių kivirčių, keliančių nesaugumą visoje šalyje. Mes matėme, kaip politikai, kurie pažadėjo ir prisiekė, kad niekada daugiau Kenija neis etninės prievartos keliu, kaip kad 2007-2008 metais vėl kursto keniečius vieną prieš kitą ir kelia nereikalingą įtampą. Išrinkti lyderiai turėtų skirti trumpalaikius nusavus interesus nuo ilgalaikės šalies perspektyvos, rašo krikščionių ganytojai, aprašę didėjantį nesaugumą šalyje dėl besikuriančių neteisėtų kovotojų grupių, dėl nelegalių imigrantų įvažiavimo, dėl radikalių religinių sukilėlių ir smurtingų teroristų išpolių. Ši situacija pradėjo įtakoti visas šalies gyvenimo sferas, tame tarpe ir turizmą, prekybą bei tarptautinius santykius. Krikščionių lyderiai pareiškė savo užuojautą nesenų išpolių aukoms, rašydami, kad nors niekas nesugražins žuvusių tiems, kurie juos mylėjo, valdžia ir teisėsauga turi pareigą padėti aukoms atrasti atsakinguosius ir juos teisingai nubausti. Krikščionių lyderiai kreipėsi ne vien į valdžią, bet ir į visus keniečius, prašydami susivaldyti nuo etninę nesantaiką kurstančių žmonių grupės niekinančių apkalbų, turgaus aikštėje ar interneto erdvėje, taip pat gerbti konstituciją ir įstatymus, suvokti, kad su kitais gyvena toje pačioje valstybėje ir kad vienybė yra būtina santarvės sąlyga. Kreipimąsi pasirašė anglikonų, inlando, metodistų, presbiterionų, bažnyčių lyderiai, taip pat Kenijos nacionalinės bažnyčių tarybos pirmininkas. Iš katalikų pusės deklaraciją pasirašė kardinolas Jonas Nuje.
Masinės komunikacijos priemonės už taikos kultūrą. Kaip skatinti viltimi paremtą informaciją per jungtis? Ši tema bus pasaulinės katalikų komunikacijos asociacijos Signis ateinančių trijų veiklos metų dėmesio centre. Ją pasirinko Briuselyje birželio pradžioje posėdžiavusi naujai išrinkta asociacijos taryba. Pasirinkta tema nurodo, kad Signis nori ženkliai prisidėti, kuriant globalią taikos kultūrą, neždama viltį į naujos skaitmeninės kultūros aplinką. Taip pat pabrėžiama atnaujinta komunikacijos strategija, kuria siekiama patobulinti naudojimasi socialiniais tinklais. Priminame, kad vasario mėnesį Romoje vykusio Signis pasaulinio kongreso proga popiežius Pranciškus pasiuntė žinę jo dalyviams, kurią pasirašė Vatikano valstybės sekretorius Pietro Parolin. Popiežius išreiškė pritarimą, kad sąskrydis analizuotų vaizdinės komunikacijos galę, kuri per masinės informacinės priemonės išreiškė ir formuoja naujos kartos patirtis, viltis ir abejones.
Birželio 19 dieną Vašingtone buvo surengta eisena už santuoką, kurioje dalyvavo tūkstančiai žmonių. Vienas iš jos lyderių buvo San Francisco arkivyskupas Salvatore Cordileone, kuris pasakė apmąstymą apie šios eisenos prasmę. Arkivyskupo atspirties taškas buvo teiginys, jog klestinti civilizacija gali būti sukurta per tiesą ir meilę. Tai taipogi yra paveldas, kurį krikščionis gavo iš savo tikėjimo protėvių. Pirmosios krikščionių kartos mums paliko įspūdingą liudijimą. Epidemijai užpuolus tuo metu dar pagonišką Romos miestą daug kas spruko iš miesto į aplinkines kalvas, o krikščionys liko slaugydami ligonius. Nepriklausomai nuo jų religijos, gerai žinodami, kad ir patys gali tapti epidemijos aukomis. Imperatorius pagonis Julijonas skundėsi dėl krikščionių populiarumo, kurį jie nusipelnė jo žodžiais remdami ne vien savo, bet ir mūsų vargšus. Tokio pobūdžio meilė ir užuojauta tarnaujant tiesai, ypač tiesai apie žmogaus asmenį, yra būdinga mūsų tikėjimo tradicijos šventiesiems, kaip ir kitų. Iš to gimė ligoninės, našlaičių namai, mokyklos, vargšų šalpa, dovana nelaukiant gražos. Kiekvieną asmenį suvokiant kaip neįkainojama Dievo vaiką, kuris Dievo yra kviečiamas nusisukti nuo nuodėmės ir artintis prie jo. Tai suvokė Joana Jugan, kuri 1839 metais sutiko vieną tokį dievo vaiką. Seną, aklą, luošą moterį, kuri niekam nerūpėjo. Ta naktį ji parvedė tą moterį į savo namus ir paguldė savo lovan. Iš šios patirties, iš šio susitikimo gimė mažusios vargšų seserys. Iki pat šiandien besirūpinančios tūkstančiai senelių. Ir šiandien jų namai rizikuoja būti uždaryti, nes jos neišpildo tų sveikatos apsaugos reformos reikalavimų, kurie prieštarauja jų moraliniams įsitikinimams, paremtiems žmogaus orumo tiesa, kalbėjo arkivyskupas Cordileone, užsimindamas apie prezidento Obamos reformą, kuri reikalauja privalomai apmokėti kontracepciją, taip pat abortinę, šiuo atveju vienuoliams. Tačiau sekėme geriausiai savo tikėjimo pirmtakų pavyzdžiais, o ne žmonijos nuodėmėmis ar nesėkmėmis. Kaip ir jie, taip ir mes, savo laiku turime skelbti ir su meilė išgyventi tiesą. Šiandien tai tiesa apie vieningą šeimą, kuri yra paremta vaiko, tėvo ir motinos sąjunga santukoje, kaip pamatini visuomenės gėrį. Kiekvienas vaikas ateina iš moters ir vyro ir turi natūralią žmogišką teisę pažinti ir būti pažintas, mylėti ir būti mylimas, savo motinos ir tėvo. Būtent į tai kreipia ir tai saugo santukos gėris. Pamatinis klausimas yra, ar visuomenė reikia institucijos, kuri suvienyje vaikus, juos gimdančius tėvus ir motinas, ar ne. Jei taip, ši institucija yra santuka, jokia kita nesukuria pamatinio vaiko gėrio. Šią pamatinę tiesą reikia išgyventi su nuoseklumu ir skelbti su meile. Su meile tiems milijonams vienišų, tėvų ir motinų, kurie taip stengiasi sukurti meilius namus savo vaikams. Su meile tiems vyrams, kuriems sunku su ištikimybė. Ir toms moterims, kurios jaučiasi apleistos ir stumiamos link aborto. Su meile tiems paaugliams, kuriems sunku patikėti meilės herojiškumu ir skaistybės prasmingumu. Su meilės tiems, kurie negali surasti poros ar negali sulaukti vaikų. Tiems, kurie priversti slaugyti sutuoktinį santuokinėje lovoje. Su meilė tiems jaunuoliams, kurie svarsto lytinės tapatybės klausimus ir gali jaustis atstumti bažnyčios, taip pat ir dėl kai kurių tikinčiųjų elgesio. Visi jie yra Dievo vaikai, visus turime mylėti, visi yra pašaukti, herojiškai meilė ir su Dievo pagalba gali ją pasiekti. Visiems krikščionių bendruomenė turi padėti. Ir nepamirškime. Su meilė tiesą reikia skelbti tiems, kurie nesutinka su mumis ir dar labiau tiems, kurie yra priešiški mums. Arkivyskupas Kordileone perspėjo nepasiduoti pagundai piešti savo oponentus tamsiausiomis spalvomis. Turime pripažinti, kad kitoje pusėje yra geros, nors ir suklaidintos valios žmonės, kurie nuoširdžiai nori skleisti tai, ką mano esant gera ir teisinga. Reikia mylėti ir tada, kai yra neteisingai nukenčiama, kai patiriama patyčių dėl viešos pozicijos apie santuoką. Krikščionis neturi pasiduoti pykčio retorikai, kuri juos įtrauks į neapykantos kultūrą. Jų mokytojas yra pasakęs: mylėkite priešus ir melskitės už tuos, kurie jūs persekioja. Yra neteisinga sąmoningai atimti iš vaiko galimybę būti pažintam ir mylimam tėvo ir mamos. Tai priklauso mūsų prigimčiai ir joks įstatymas to nepakeis. Turintis valdžią gali pakeisti juridinį santuokos apibrėžimą, bet mūsų prigimtis nepasikeis. Ir jei tarp įstatymo ir prigimties yra konfliktas, kas galiausiai laimės? Žmonės galiausiai supras ir atsirinks. Čia arkivyskupas Kordileone priminė judėjimo už gyvybę. Kai prieš 40 metų abortai buvo įteisinti, o visuomenės palaikymas abortams labai greitai augo, buvo skelbiama, kad judėjimas prieš abortus ir už gyvybę greitai numirs. Bet atsitiko tai, ko mažai kas tikėjusi. Po 2 kartų judėjimas už gyvybę stiprus kaip niekad. Jaunų žmonių skaičius už gyvybę gausus kaip niekad. Nes žmonės pradėjo suprasti, kad gyvybė moters įsčiose yra žmogiška, kad abortas žaidžia moterį, kad moteriai, suteikus paramą ir meilę, ji rinksis už gyvybę. Panašiai, anot arkivyskupo Kordileone, įvyks ir su šeimos supratimu. Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dievo gailestingumo vainikėlį transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija.